Slušate Radio Slobodna Evropa, program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Miloš Rudović.
Dobar dan, poštovani slušaoci, ponedjeljak je 19. jun. Ovo su naslovi dana. Državna izborna komisija odbila 10 prigovora poslije parlamentarnih izbora u Crnoj Gori. Američka senatorka izrazila podršku sankcijama zbog korupcije na Balkanu. Nove šok bombe na sjeveru Kosova. Počinje suđenje Aleksiju Navalnom. Američki državni sekretar u Pekingu sa kineskim predsjednikom. Švajcarci na referendumu podržali nove ekološke mjere uslijed topljenja glečara. U današnjoj emisiji između ostalog poslušajte. Zbog čega su izabrani doktori nezadovoljni stanjem u primarnoj zaštiti u Crnoj Gori? O tome je doktorka Natalija Popović-Petrić.
U toku jednog radnog dana od 7 sati, 2 sata se utroši na bezuspješno zakazivanje termina za sekundarni ili tercijarni nivo zdravstvene zaštite. Dakle, mi zbog silne administracije koja ne podrazumiva samo vođenje evidencije o pacijentu i elektronski karton koji je obavezan naravno i vođenje medicinske dokumentacije, nego i gomile drugih administrativnih stvari koje su potpuno trivialne, nemamo dovoljno vremena da se posvetimo pacijentima.
Vlada Crne Gore odlučila je da prekine hedging aranžman koji je sklopila prije 2 godine zbog kineskog kredita za autoput. Šta o raskidu kaže Goran Kapor, novinar ekonomske redakcije Vijesti.
Ono, bukvalno mi možemo da vjerujemo u procjene nekoga da je dobro što je sada raskinut, jer se očekuje da će u narednom periodu biti drugačiji od eura i dolara i da će Crna Gora imati veću korist ako ne sklopi ovaj ponuđeni hedging aranžman od tih banaka.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Još jednom dobar dan, uvaženi slušaoci. Glasanje na pojedinim biračkim mjestima na Cetinju i Kolašu neće biti ponovljeno. Odlučeno je na sjednici Državne izborne komisije. Državna izborna komisija na sjednici odbila 10 prigovora Socijaldemokratske partije i Liste pravda za sve, bivšeg ministra pravde Vladimira Leposavića. Predsjednik DIK-a Nikola Mugoša kazao je da je on bio za ponavljanje izbora, ali da je većina bila protiv. Mugoša je istakao da po procesnom smislu kada DIK donese rješenje kojim usvaja određeni prigovor, ne postoji mogućnost žalbe Ustavnom sudu. Parlamentarni izbori održani su 11. juna, žalile su liste koje su bile malo ispod cenzusa. Američka senatorka Jean Shaheen kazala je da predlog zakona o Zapadnom Balkanu predstavlja podršku ekonomiji, reformama i sankcijama za korupciju. Shaheen, predsjedavajuća pododbora za Europu, istakla je za Glas Amerike da korupcija nastavlja da muči Zapadni Balkan i predstavlja jednu najvećih prepreka daljem ekonomskom i političkom razvoju u regionu. U predlogu zakona se navodi da bi SAD trebalo da nastave da podržavaju tekuće pregovore Crne Gore o pristupanju Evropskoj uniji, uključujući pružanje pomoći Podgorici da što prije ispuni kriterijume za članstvo. Upozoreno je i na kampanje dezinformacija koje ciljaju na Zapadni Balkan. Kosovska policija saopštila da je u Zvečanu, opštini sa većinskim srpskim stanovništvom na sjeveru Kosova, izvršen napad eksplozivnom napravom. Nije precizirano šta ili ko je bio meta napada, ali se dodaje da je najvjerojatnije riječ o šok bombi. Nema izvještaja o povrijeđenima ili materijalnoj šteti. Prethodno je 19. juna policija Kosova saopštila su 4 šok bombe bačene na policijske stanice opštinama na sjeveru Kosova. Tom prilikom nije bilo povrijeđenih, ali je oštećeno jedno policijsko vozilo. Na sjeveru Kosova od kraja maja su podignute tenzije, gdje se lokalno srpsko stanovništvo protivi dolasku albanskih gradonačelnika. Oni su bojkotovali aprilske lokalne izbore i sada ne prihvataju rezultate.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Aleksej Navalni, zatvoreni ruski opozicioni lider i kritičar Kremlja, naći će se danas pred sudom. On se već nalazi u zatvoru gdje je odslužio 2 od 9 godina kazne i suočava se sa još mogućih 30 godina. Suđenje se održava 250 km sjeveroistočno od Moskve, u kaznenoj koloniji u kojoj se Navalni nalazi. Suočen je sa 7 novih optužbi, uključujući osnivanje i finansiranje ekstremističke organizacije i rehabilitaciju nacističke ideologije. Kritičar Kremlja te optužbe odbacuje kao političke. Navalni je uhapšen u februaru 2021. godine po povratku iz Njemačke, gdje je bio na liječenju nakon trovanja Nerning agensom tipa Novičok, za koje kaže da ga je naručio Vladimir Putin. Kremlj je negirao bilo kakvu ulogu u trovanju Navalnog. Američki državni sekretar Antony Blinken sastao se sa kineskim predsjednikom Xi Jinpingom u Pekingu. Kina i Sjedinjene Američke Države moraju da biraju između saradnje ili sukoba, rekao je prethodno šef kineske diplomatije Wang Yi Blinkenu. Tenzije su porasle između dvije najveće svjetske ekonomije posljednjih godina po pitanjima od trgovine preko tehnologije do Tajvana. Blinken je u zvaničnoj dvodnevnoj posjeti Kini. To je prva posjeta visokog američkog zvaničnika toj zemlji u posljednjih gotovo 5 godina. Posjeta je bila planirana u februaru, ali je odložena nakon što su Sjedinjene Države rekle da su otkrile i kasnije oborile kineski špijunski balon. Birači u Švajcarskoj podržali su novi zakon o klimatskim promjenama osmišljen kako bi se smanjila upotreba fosilnih goriva i dostigla nulta emisija štetnih gasova do 2050. godine. Vlada je saopštila da država mora da zaštiti svoju energetsku bezbjednost i životnu sredinu uslijed brzog otapanja glečera sa švajcarskih Alpi. Biće napravljeni potezi kojim se država udaljava od dovoženja nafti i ići ka upotrebi obnovljivih izvora energije. Predlog koji se tiče zelene energije na referendumu u nedjelju podržalo je 59,1% birača. Protivnici imaju stav da će nove mjere dovesti do porasta cijene energije. Švajcarska uvozi 3/4 energije, uključujući svu naftu i prirodni gas.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Sindikat izabranih doktora medicine protestuje više sedmica, navodeći da su zakinuti novim granskim kolektivnim ugovorom, ali i da ne mogu kvalitetno da pružuju zdravstvene usluge. U razgovoru za Radio Slobodna Evropa, izabrana doktorka Natalija Popović-Petrić ističe da se na tom primarnom nivou zaštite završi do 90% obaveza, ali da Ministarstvo zdravlja nema sluha za njihove probleme. Iz ministarstva ističu da izabrani doktori nemaju razloga da budu nezadovoljni.
Svaka reforma mora da ima kontrolu u smislu kontrole strane fonda zdravstva i ministarstva i tako dalje. Te kontrole nisu bile jake, nisu bile izražene. To svako od nas ko radi je vidio, pa je došlo vjerovatno i do određenih zloupotreba. Ono što bih ja voljela da kažem jeste da svako ko je vršio bilo kakvu vrstu zloupotreba u radu, ne samo u medicini, nego i drugim segmentima društva, treba da bude sankcionisan i treba da bude upozoren na određene stvari. Međutim, ne možete kažnjavati cijeli esnaf tako što će se uvesti jedan model, kako da kažem, u smislu reforme primitivan, u smislu fiksnog načina plaćanja, jer tako ne funkcioniše primarna zdravstvena zaštita. Sve specifičnosti koje primarna zdravstvena zaštita ima, koje su opisane u reformi do sad milion puta dokazane, potpuno su obesmišljene. I to je razlog našeg nezadovoljstva. Znači, mi ne tražimo veće plate, nego tražimo način da budemo stimulisani da kvalitetnije radimo, a plate bi naše bile u stvari različite, zato su potrebni jaki kontrolni mehanizmi i monitoring od strane fonda, jer svako od nas ne radi jednako. Svako od nas ne primi isti broj pacijenata dnevno, svako od nas ne uradi isti broj preventivnih pregleda dnevno, svako od nas ne pregleda isti dan starije ljude u odnosu na mlađe ljude. Znači, to su sve indikatori kvalitete koji moraju da uđu u sistem bodovanja za naš rad. Nije to samo novac, nego je to kvalitet rada.
Iz ministarstva su negirali da doktori imaju po 90 pacijenata dnevno umjesto 35, koliko je standard.
Kada se kaže da izabrani doktori primaju i po 90 pacijenata dnevno, radi se o nepreciznoj konstrukciji i zamjeni teza. Naime, više od polovine od navedenog broja su pacijenti koji čekaju na propisivanje terapije. Isti u većini slučajeva i ne dolaze u zdravstvenu ustanovu, već se ova usluga obavlja elektronskim putem preko portala e-zdravlje, pa se ne može realno govoriti o tolikom broju pacijenata koji imaju kontakt sa izabranim ljekarom.
Iz ministarstva su kazali da je nejasno na šta se odnose zahtjevi sindikata.
A postoje indicije da se navedena situacija kreira iz nekih drugih razloga koji nisu u korelaciji sa unapređenjem zdravstvenog sistema.
slobodnaevropa.org.
Vlada Crne Gore izašla je prošle sedmice iz hedžing aranžmana koji je sa 4 banke zaključen 2021. godine zbog valutnog rizika za kineski kredit za autoput. Dok vlada tvrdi da je hedžing aranžman raskinut pravovremeno, lider pokreta Evropa Sad Milojko Spajić, koji je kao ministar financija ispred tadašnje vlade sklopio aranžman, tvrdi da je vlada raskinula aranžman jer nema dovoljno novca u budžetu. Novinar ekonomske redakcije Podgoričkih vijesti Goran Kapor u razgovoru za Radio Slobodna Evropa kaže da ne vjeruje da je to suštinski razlog za raskid aranžmana. O uzrocima za raskid tog aranžmana, rizicima i posljedicama detaljnije u razgovoru sa našom Lelom Šćepanović.
U Crnoj Gori svega par ljudi razumije šta je taj hedžing i kad je dobro ga imati, kad je dobro raskinuti sa njim. Da sad, bukvalno mi možemo da vjerujemo u procjene nekoga da je dobro što je sada raskinut, jer se očekuje da će u narednom periodu biti drugačiji odnos eura i dolara i da će Crna Gora imati veću korist ako ne sklopi ovaj ponuđeni hedging aranžman od tih banaka. Evo, imali smo sreću protekle dvije godine da je on ispao dobar za Crnu Goru pri tom prethodnom odnosu kursa dolara i eura.
A kako komentarišete onda tvrdnje gospodina Spajića da je sada raskinut ugovor, odnosno aranžman, da su razlozi zapravo jer je prazna kasa državna?
Pa mislim da nisu tačni, makar izvještaj iz Ministarstva financija pokazuju da u prethodna četiri mjeseca imamo veće prihode, odnosno državni budžet ima veće prihode nego od rashoda i veće prihode nego što je plan. Također, prema najavama iz turističke zajednice, oni očekuju rekordnu posjetu ovog ljeta i očekujemo, i oni očekuju, i država očekuje mnogo veće prihode od ranijih nego što su bili ranijih godina, tako da će budžet biti sigurno puniji nego što je bio ikada ranije. Da ne vjerujem da je to suštinski razlog.
Gospodin Spajić je još kazao da nije pravovremeno raskinut, da je ranije raskinut taj aranžman, Crna Gora bi imala 170 miliona, a sada je ovako povukla 64, kako sam razumjela.
Da, pa vidite, hedging, on se formalno prevodi kao osiguranje od valutnog rizika. I on je bio sklopljen na dvije godine sa mogućnošću da se nastavi, ali na sljedećih 12 godina. I sad vi teoretski možete prekinuti ranije, ali sve je pitanje osjećaja. Pitanje je da li ste vi prije godinu dana mogli da znate ili da osjetite kakav će biti kurs eura i dolara i u kojem trenutku vam više odgovara da ga prekinete ili da ga nastavite. To je kao neki oblik igre na sreću, jer zaista je teško znati takve stvari, odnosno kad bi neko znao kako će se u sljedećim godinu, dvije ili pet kretati taj kurs, vjerojatno bi bio milijarder. Tako da je zaista teško procijeniti kako će se dalje kretati kurs i da li je potrebno da se on nastavi, da se prekine. Sadašnje ministarstvo je radilo analizu i njihov je zaključak da je sada pogodan trenutak da se on prekine.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Oko 8000 srodnika žrtava genocida u Srebrenici iz 1995. godine uputilo je u posljednje dvije godine Nizozemskoj zahtjev za odštetu. Ta zemlja im odštetu isplaćuje nakon presude Vrhovnog suda iz 1919. godine, kojom je utvrđeno da je djelimično odgovorna za smrt muškaraca u Srebrenici, jer ih njeni vojnici u UN-ovoj bazi u Potočarima nisu zaštitili od Vojske Republike Srpske. Na odštetu imaju pravo samo srodnici oko 350 muškaraca, koji su u julu 1995. godine potražili spas u bazi Nizozemskog bataljona. Nakon dva dana istjerani su iz baze i likvidirani. Tema: Marija Augustinović.
Ajša Omerović iz Srebrenice dobila je od Nizozemske odštetu od 10.000 eura za smrt brata koji je ubijen u genocidu u julu 1995. godine. Njegovo ime našlo se na listi od oko 350 ubijenih srebreničkih muškaraca, koje pripadnici mirovnih snaga iz Nizozemske nisu zaštitili od Vojske Republike Srpske u svojoj bazi u Potočarima.
Džaba ti sve da su mi dali milion, džaba da ja bi voljela mog brata da ga imam živog. Nimalo dostojno toliko koliko su davali i kako su procjenjivali te ljude, šta ja znam. Svi su oni trebali sve uzeti pa sjema dati po 5.000, ne mora više.
Ajšin brat bio je među hiljadama srebreničkih Bošnjaka koji su 11. jula 95. utočište potražili u tada zaštićenoj bazi Ujedinjenih naroda. Pripadnici Nizozemskog bataljona istjerali su ih iz baze 13. jula, kada su muškarci razdvojeni od žena i djece, a nakon toga su likvidirani. Odlukom Vrhovnog suda Nizozemske prije 4 godine utvrđeno je da je ta zemlja djelomično odgovorna za njihovu smrt. Nizozemska komisija za naknadu štete od 15. juna ove godine više ne prima prijave, a za Radio Slobodna Evropa je saopćila da je zahtjev za odštetu podnijelo oko 8.000 osoba.
Komisija je učinila sve da dođe do najbliže rodbine ove grupe žrtava. Nakon 28 godina nije lako utvrditi ko ispunjava uvjete, odnosno ko je bio na terenu same vojne baze. Teret je veliki i zahtijeva vrlo pažljiv pristup.
Suprugama žrtava koje su na nizozemskoj listi isplaćuje se po 15.000 eura, a roditeljima, djeci, braći i sestrama po 10.000 eura. Srodnicima žrtava je također pružena prilika da dokazuju da su članovi njihovih porodica bili prisutni u nizozemskoj bazi 13. jula 1995. To nije uspjelo Srebreničanki Kadi Hotić, koja je u genocidu izgubila sina, muža, braću i još 50 članova porodice.
Jedni su mi otišli šumom, ja imam petero koji su mi, nisam mogla, moj sin je odbijen navodno da su oni utvrdili da je on otišao šumom.
Presuda o ograničenoj odgovornosti Nizozemske tokom genocida u Srebrenici i početak isplaćivanja odštete uslijedili su nakon što su hiljade preživjelih u genocidu 2007. tužili tu zemlju zbog uloge njenog bataljona u zaštićenoj zoni Srebrenice u ljeto 95. Advokat Semir Guzin, koji je bio dio pravnog tima u pokrenutoj tužbi, kaže da se važnost ove presude ne smije zaboraviti, unatoč nezadovoljstvu porodica iznosima odštete i broju ljudi koji na nju imaju pravo.
Ovo je prvi put nakon Drugog svjetskog rata da je jedna zemlja utvrđena odgovornom za indirektno ili direktno za na neki način za genocid. Nisu naravno oni neposredni izvršioci, ali jesu svojim propustima i činjenim i nečinjenim, to je znatno dobro.
Na pitanje o do sada isplaćenoj odšteti za porodice žrtava genocida, za Radio Slobodna Evropa nisu odgovorili ni iz Nizozemske komisije, ni iz nadležnog ministarstva obrane te zemlje. Prema ranije objavljenim podacima ministarstva, Nizozemska je do novembra 2022. godine srodnicima žrtava genocida isplatila 8,6 miliona eura. Za Radio Slobodna Evropa, Marija Augustinović.
A tema najnovijeg mosta Radio Slobodna Evropa bila je kakav je značaj nedavne presude Haškog tribunala, kojem su bivši šef službe državne bezbjednosti Srbije Jovica Stanišić i njegov zamjenik Franko Simatović osuđeni za ratne zločine. Sagovornici Omera Karabega su bili Sonja Biserko, predsjednica Helsinškog odbora za ljudska prava Srbije, i Refik Hodžić, savjetnik u Evropskom institutu za mir i bivši portparol Haškog tribunala. Bilo između ostalog riječi o tome zašto je sudski proces trajao 20 godina i zašto nijedan pripadnik Arkanove garde nikada nije optužen za ratne zločine.
Gospođo Biserko, da li je ova presuda dokaz da je Srbija kao država bila umešana u rat i ratne zločine u Bosni i Hercegovini 90. godina?
Opšte poznata činjenica da je Srbija bila umešana, ali ova presuda je sigurno i sudska potvrda da je Srbija agresor i u Bosni i Hercegovini i u Hrvatskoj. U tom smislu ona je neka vrsta završnica ili nekakav okvir kako treba da se tretiraju ti ratovi. Pre svega radi se o međunarodnom sukobu, a ne građanskom ratu, što je inače odomaćeno ovde, ali rekla bih i kod nekih međunarodnih aktera. Imamo sad jednu novu situaciju u smislu procenjivanja svega onog što se dešava u Bosni i Hercegovini. Ova strana već decenijama tvrdi da je to bio oslobodilački rat, obrambeni rat. Naravno, taj narativ se neće tako brzo promeniti, ako se uopšte bude menjao dogledno vreme, ali u svakom slučaju sada imamo i sudsku presudu koja po prvi put tereti srpsku stranu, odnosno Srbiju, za agresorsko ponašanje u Bosni i Hercegovini i Hrvatskoj.
Kako je vaše mišljenje, gospodine Hođiću?
Vrlo je važno imati na umu da se koncept udruženog zločinačkog poduhvata u kojem se spominju neki od vodećih ljudi državnih organa Srbije pominju i u drugim presudama koje su bile vezane za zločine u Bosni i Hercegovini. Međutim, ovo jeste prva osuđujuća presuda za nekoga ko je vodio možda i najvažniji organ državne bezbjednosti, direktno podčinjen Slobodanu Miloševiću, iako ako gledamo presudu u njenom obimu, zbog prirode krivičnog postupka mi tu možemo da vidimo da se radi o ograničenom broju opština u kojima su dokazani zločini direktno vezani za Stanišića i Simatovića. Mi možemo sada da vidimo konačnu sudsku potvrdu direktne umješanosti Srbije u rat kroz državnu bezbjednost. Ovo je po prvi put da imamo jednu državnu instituciju kao što je služba državne bezbjednosti čiji su lideri osuđeni za zločine u Bosni i Hercegovini.
Gospođo Biserko, rekli ste, a i gospodin Hodžić, da je ovo jedina presuda Haškog tribunala u kojoj se nedvosmisleno potvrđuje da je Srbija kao država bila umešana u zločine u Bosni i Hercegovini. A zašto do sada ni u jednoj haškoj presudi nije potvrđena ta uloga Srbije, iako su mnogi dokazi izneti na suđenjima optuženim za ratne zločine ukazivali na umešano Srbije?
Indirektno to je prisutno u raznim drugim presudama, kao što je kolega rekao, kao što je recimo Karadžićeva presuda, ona dokazuje da su Arkan i Šešelj bili članovi udruženog zločinačkog poduhvata. Zatim u presudi Ratka Mladića osvetljena je uloga Vojske Jugoslavije u Bosni i Hercegovini. Kada se sve te presude zajedno stave u jedan kontekst, vidi se i tekako velika uloga Srbije, ali nažalost do sada nije bilo ni jedne presude koja je direktno optuživala ili ukazivala na učešće države Srbije. Milošević je nažalost umro i mnogi drugi, ali u svakom slučaju ovo jeste važna presuda za ono šta će se buduće ovde govoriti o tome. Ovo je na kraju ishodovano u trećem suđenju Stanišiću i Simatoviću, što je, smatram, u završnici postojanja ovog suda i mehanizma i tekako važno dostignuće za nasljeđe Haškog tribunala.
Gospodine Hođiću, vi ste dugo godina bili portparol Haškog tribunala. Zašto do sada nije ni u jednoj presudi na Srbiju ukazano da je kao država umešana u zločine u Bosni i Hercegovini?
Ja se ne bih složio da ni u jednoj presudi nije ukazano da je Srbija umešana u zločine u Bosni i Hercegovini. Ako krenemo od prve presude tribunala Dušku Tadiću, mi ćemo vidjeti da se i tu govori o ulozi Srbije. Međutim, moramo razumjeti prirodu postupka pred tribunalom, gdje se sudilo pojedincima, vrlo konkretnim osobama, za vrlo konkretne zločine. Za razliku recimo od postupka pred Međunarodnim sudom pravde, gdje se preispituju uloge država. Ovdje se radi o pojedincima i da bi se dokazali određeni zločini, dokazuju se krivična djela za koja su odgovorni ti pojedinci. U tom kontekstu, kad krenete od presude Dušku Tadiću, pa sve, da tako kažem, tom uzlaznom linijom po ljestvici odgovornosti, vi možete da vidite u presudama pominjanje osoba poput Šešelja, Arkana, ali i Slobodana Miloševića sve do njegovog suđenja, gdje se sudilo vrlo direktno za udruženi zločinački poduhvat koji je on predvodio. Nažalost, kao što znamo, to suđenje nije privedeno kraju. Do suđenja Ratku Mladiću i Radovanu Karadžiću, gdje se vrlo detaljno opisuje uloga Srbije u potpori zločinima koje su njih dvojica počinili. Sada imamo ovu presudu koja se bavi pojedincima, dakle Stanišićem i Simatovićem, koji su vodili jednu vrlo važnu državnu službu koja je bila umješana u zločine.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
A inicirani posljednjim nemilim događajima u osnovnoj školi u Beogradu u Srbiji, a potom i u Lukavcu u Bosni i Hercegovini, policija Brčko distrikta je pojačala aktivnosti na provjeri zakonom propisanih uslova čuvanja vatrenog oružja, ali i sigurnosti učenika u školama. Prilog Zorana Matkića.
Zapovjednik Brčanske opće policije Dragomir Nišić kaže da u Brčko distriktu ima više od 4100 vlasnika vatrenog oružja koji posjeduju dozvolu za njegovo držanje.
Mi već uveliko radimo kontrolu i provjeru oružja, imamo već i oduzetog oružja koje nije u skladu sa zakonom skladišteno, nije u skladu sa zakonom smješteno. Nama zakon dozvoljava i omogućava, znači, da mi možemo u svako doba dana i noć, znači, da pokucamo vlasniku legalnog oružja koje smo mi odobrili, da kažemo da je, dajte nam sad na ustupite nam da pogledamo gdje je to vaše oružje, da vidimo kako je smješteno, kako je skladišteno, da vidimo, znači, to on nam mora omogućiti.
Koliko na prostoru Brčko distrikta ima nelegalnog vatrenog oružja može se samo nagađati, no ima slučajeva da se i ono legalno prijavljeno ne čuva po zakonskim propisima, ističe Nišić.
Što se tiče oduzetog oružja, znači po zakonu oružje i municija, ono što je radila policija, a upravo zbog ovih stvari o kojim sam govorio, nepropisnog čuvanja, skladištenja i tog svega, imamo ukupno 58 komada raznog naoružanja.
Nemili događaj, najprije u osnovnoj školi u Beogradu, a potom i u Lukavcu, inicirali su pojačane aktivnosti policije na polju sigurnosti u i oko školskih objekata, dodaje Nišić.
Mi ćemo pojačati segment školskog policajca, sigurno. Koliko god imamo problema i mi sa ljudskim resursima, onaj se ostalo, mi ćemo to pojačati. Jer smatramo da je to sad trenutno neki trend koji je nama od važnost, znači i taj segment bezbjednosti je ranše. To je naša procjena i mi ćemo na tome raditi.
U cilju preventivnog djelovanja, brčanska policija već godinama organizira niz edukativnih projekata, među kojima je najznačajniji ljetna policijska škola za mlade brčake, dodaje Nišić.
Nama treba ta povratna informacija od mladih ljudi, šta je to, kako oni to vide, šta oni misle, šta bi oni uradili, da nam predlože rješenja, da nam kažu svoje vizije, svoja viđenja. Znači, to je nama i jeste cilj tog projekta i jeste to da se približimo, da vidimo kako je to njihovo razmišljanje.
Brčanske vlasti najavile su donošenje brojnih izmjena zakona i drugih propisa kojima će se pooštriti kazne za počinitelje određenih prekršaja i kaznenih djela. Za Radio Slobodna Europa, Zoran Matkić.
slobodnaevropa.org.
Tragična nesreća u kojoj je pod presom za kartonsku ambalažu poginulo radnica u jednom trgovačkom lancu u Splitu aktualizovala je pitanje zaštite na radu u Hrvatskoj. Broj poginulih raste, zaštiti na radu ne posvećuje se dovoljno pažnje, a radnici su pod sve većim pritiskom i zato su svi izloženi nesrećama, upozoravaju sindikati. Višu prilogu Enisa Zebića.
Još traje istraga uzroka smrti 56-godišnje čistačice u jednom trgovačkom lancu u Splitu, koja je 14. lipnja nešto prije ponoći stradala nakon što je upala pod prešu za prešanje kartonske ambalaže. Statistike pokazuju da je u prošloj godini u Hrvatskoj bilo preko 16.000 nesreća na radu, a od toga njih čak 38 sa smrtnim posljedicama. 8% svih nesreća na radu događa se u veleprodajnim i maloprodajnim objektima. Nismo zadovoljni postignutom razinom zaštite na radu, od toga da poslodavac često ne daje zaposlenima zaštitnu obuću i odjeću, pa je moraju kupovati sami, do nedostatne educiranosti zaposlenih, kaže za naš program predsjednica Sindikata trgovine Hrvatske Zlatica Štulić. Pogotovo, kaže, je potrebno raditi procjenu i bodovanje radnih mjesta po pravilniku o statodinamičkim i psihofiziološkim opterećenjima.
Jer naši radnici danas u trgovini, unatoč svim tim pomoćnim sredstvima rada i slično, izuzetno puno rade teško, jer su to fizički poslovi preko ruke na tisuće kilograma dnevno prenose, hodaju jako puno, neke radnice su rekli po 20.000 koraka u toku radnog dana prohodaju.
Sve to ostavlja posljedice.
I naravno da je onda rizik za njihovo zdravlje, njihov život povećan, da dođe do pogoršanja zdravlja, do povreda, do nesreća na radnom mjestu.
Iako nesreće u graditeljstvu čine tek nešto više od 7% svih nesreća na radu u prošloj godini, tamo je apsolutno najviše nesreća sa smrtnim posljedicama. Za naš program govori predsjednica Sindikata graditeljstva Hrvatske Jasenka Vukšić.
U zadnjih 10 godina cirka možda 10 mrtvih godišnje, a prošle godine 21. Dakle, puno više nego 2008. kad je taj opseg radova isto tako bio jako velik, kao što i sad raste opseg radova u građevini, ali nekako nam raste broj i ozlijeđenih i naročito smrtnih slučajeva, nažalost, imamo. I to postaje sve veći problem.
U sindikatu poručuju da država treba ekipirati inspektorat zaštite na radu i primjereno platiti inspektore, pa da se ne desi da primjerice u Sisačko-moslavačkoj županiji, gdje se izvode ogromni poslovi na izgradnji nakon potresa, već pola godine nema nijednog inspektora zaštite na radu.
Prvo se moraju kapacitirati te inspekcije, mora se možda nekako sustav poboljšati praćenja tih malih firmi, obrtnika, manje firme. Jer ovo što smo mi analizirali spada da te manje firme su imale puno više nezgoda i naročito ti smrtni slučajeva prošle godine i prošlih godina. Tamo su radnici katice za sve da bi se uštedilo.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Još jednom za kraj, vijesti dana. Državna izborna komisija odbila 10 prigovora poslije parlamentarnih izbora u Crnoj Gori. Američka senatorka izrazila podršku sankcijama zbog korupcije na Balkanu. Nove šok bombe na sjeveru Kosova. počinje suđenje Aleksiju Navaljnom. Američki državni sekretar u Pekingu sa kineskim predsjednikom. Švajcarci na referendumu podržali nove ekološke mjere uslijed topljenja glečara. Bilo je to sve u današnjoj emisiji. Sa vama su bili Mahir Elšani i Miloš Rudović. Ekipa Radija Slobodna Evropa Crna Gora vam želi prijatan dan.